Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Парламент має визначитися із датою виборів президента у березні. Верховна Рада розгляне питання про призначення дати президентських виборів на першому пленарному тижні наступного місяця, заявив перший віце-спікер Олександр Лавринович. Відповідні проєкти постанов уже внесені до порядку денного Ради. Згідно із календарним планом роботи парламенту, перший пленарний тиждень у березні відбудеться із 3 по 6 березня. Лідер фронту змін, народний депутат Арсеній Яценюк, відмовився стати головою Національного банку України. Про це повідомила його прес-служба. Він підтвердив, що секретаріат президента пропонував йому зайняти посаду голови НБУ, однак лідер фронту змін вважає, що такі пропозиції є нічим іншим, як спробами політичних сил прибрати з дороги конкурента. Першою зупинкою Гіларі Клінтон у якості державного секретаря США стала Японія. Також Клінтон має відвідати у цьому першому своєму заокеанському турне Індонезію, Південну Корею та Китай. За очікуваннями, Гіларі Клінтон наголосить на зацікавленості Сполучених Штатів в азійському регіоні, проте не говоритиме про жодні значні зміни в американській зовнішній політиці. Раніше голови дипломатичних відомств США здійснювали свої перші поїздки до Європи чи на Близький Схід. Місцева влада у Пакистані заявила, що вона має намір запровадити ісламський закон шаріату в долині Сват, що неподалік Афганістану, для того, щоб приборкати повстання під проводом бойовиків, пов'язаних із Талібаном. За повідомленням місцевої влади, дія усіх законів, що не відповідають суворому ісламському праву, буде призупинена у районах, що їх контролюють бойовики. Це рішення було ухвалено внаслідок переговорів з місцевим проталібанським лідером. Російський президент Дмитро Медведєв звільнив з посад 4 російських губернаторів. Своїх посад позбавилися голова адміністрації Псковської, Орловської та Воронезької області, а також голова Ненецького автономного округа. За повідомленнями речника Кремля, всі четверо самі попросили про відставку. Як повідомляє російський щоденник «Відомості», Кремль планує змінити губернаторів у тих адміністративних одиницях Федерації, де безробіття є найбільшим. Україні загрожує подальше падіння міжнародних рейтингів. Міжнародне агентство Standard & Poor's допускає зниження рейтингів України через проблеми із виконанням умов угоди з Міжнародним валютним фондом. Ви слухали короткий випуск новин від Радіо Свобода. Наступний випуск слухайте за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні 16 лютого. Фінансові рейтинги України в світі падають. Які можуть бути наслідки?
Державний борг зашкалює. Перше місце для України, третє місце для Росії. По рівню дефолту світу, за версією декількох журналів.
Перетягування зовнішньополітичного канату. Куди прямує Україна? Шлях до влади без обмежень, як президент Венесуели виграв референдум, щоб нібито завершити соціалістичну революцію. У студії я, Мар'яна Драч, і про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Закордонні інвестори продовжують втрачати довіру до України. Навздогін за міжнародним агентством Fitch, яке вже понизило український рейтинг, переглянути його із перспективою зниження, вирішило сьогодні й агентство Standard & Poor's. Причина – зростання ризику невиконання угоди з Міжнародним валютним фондом. Наслідки цього з'ясовувала у Києві кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Наразі ж питання щодо отримання Україною чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду продовжує висіти у повітрі. Перебуваючи у Києві, представники МВФ так і не змогли домовитися з українськими чиновниками про умови його надання. Головне питання, яке є предметом дискусії між Україною та фондом, це стримування загального дефіциту бюджету 2009. Попри те, що задекларований дефіцит головного кошторису України менший 3%, за оцінками деяких економістів, реальний брак коштів становить близько 11%. 7%. Зниження рейтингу України є не лише негативним сигналом для іноземних інвесторів. Це може ще більше ускладнити ситуацію із кредитом від Міжнародного валютного фонду, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин.
Зниження кредитних рейтингів демонструє негативну тенденцію до того, як міжнародні фахівці, міжнародні інвестори бачать Україну. І, звичайно, це може погіршити як безпосередньо економічні, інвестиційні умови, так і рішення стосовно введення в Україну фінансових ресурсів інших інституцій, в тому числі кредитування з боку Міжнародного валютного фонду, чи Світового банку, чи Європейського банку реконструкції розвитку.
Сьогодні Україна опинилася на межі, і це черговий раз доводить зниження її рейтингів, зазначає начальник аналітичного департаменту компанії «Ренесанс Девелопмент» Владислав Перевишко. Далі – рейтинг дефолту.
Понижено також рейтинг 9 банків в обох валютах. Державний борг зашкалює. Перше місце для України, третє місце для Росії. По рівню дефолту світу, за версією декількох журналів, це факт. 40-45% – це доходність зовнішніх облігацій України. Через це доводить. Ми на межі дефолту. Наступним, куди ще нижче, ніж ці рейтинги, не йде рейтинг дефолту. Це означає, що нам на даний момент просто не будуть не те, що МВФ, а ніхто інший не буде видавати кошти.
Те, що відбувається нині у Києві, викликало занепокоєння у європейців. Міністр фінансів Австрії Йозеф Прьоль в інтерв'ю британському виданню Financial Times заявив, що економічна чи політична катастрофа в Україні може призвести до негативних наслідків у Європі. Тому австрійський уряд закликає ЄС та окремі країни Європи надати фінансову допомогу Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На тлі погіршення фінансової ситуації в Україні протистояння між президентом Віктором Ющенком та прем'єром Юлією Тимошенко отримало новий вимір зовнішньополітичний. На думку експертів-міжнародників, наразі Тимошенко вдається перемагати. Проте в таких умовах українська зовнішня політика залишається вкрай неефективною. Про це почуємо більше від нашого колеги Дмитра Шурхала. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Як саме проявляється боротьба між президентом та головою уряду на зовнішній політиці України?
Кожен з них провадить самостійний зовнішньополітичний курс, який суперечить опонентові. Одразу після завершення засідання РНБО, скандального, яке стосувалося газового питання, Юлія Тимошенко зібрала послів держав Великої Сімки і поінформувала їх про власне бачення газового конфлікту та дала власну оцінку того, що сталося на РНБО. Натомість, зі свого боку, Міністерство закордонних справ отримало доручення, щоб посли України в інших державах поінформували відповідне керівництво відповідних держав про точку зору Ради національної безпеки і оборони. Є різні версії щодо того, який був зміст листа МЗС послам. Зокрема, міністерство спростовує дані, що там йшлося про неадекватні дії прем'єр-міністра. Наголошується лише, що там була виключна інформація про РНБО без оцінок прем'єра. За словами директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка, зовнішньополітичний конфлікт перекинувся, конфлікт між Ющенко і Тимошенко перекинувся в зовнішньополітичну сферу давно, а зараз лише загострився. Пропоную послухати коментар.
Немає сумнівів, що набув конфлікт зовнішньополітичного виміру, але це трапилось не зараз, ще навесні минулого року. Президент Ющенко почав активно критикувати уряд, перебуваючи за кордоном. Це був такий сигнал про те, що політики починають використовувати зовнішню політику як певний інструмент для посилення своїх власних позицій, хоча їх розрахунок виявився помилковим.
Отже, ми почули думку експерта-міжнародника Олександра Сушка.
Дмитре, чи можна говорити, що в цій боротьбі між Тимошенко і Ющенком хтось перемагає сьогодні?
До певної міри можна так казати. Скажімо, сьогодні Юлія Тимошенко провела спільну прес-конференцію з віцепрезидентом Єврокомісії Гюнтером Ферхойгеном. Вона потрактувала його візит як довіру Європейського Союзу саме до уряду, до дій її уряду. Можна сказати, що зараз українська зовнішня політика фактично децентралізована і формально. Міністерство закордонних справ залишається у сфері впливу президента та його секретаріату, а в Тимошенко фактично є альтернативна зовнішня політична служба, яку очолює віцепрем'єр-міністр Григорій Немиря. Зараз експерти схиляються до думки, що Тимошенко перемагає, оскільки її інтенсивність зовнішньополітична дещо вища. Проте навряд чи можна сказати, що внаслідок цієї перемоги виграє Україна. Студія?
Це був київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, і він розповідав нам про те, як у конфліктному середовищі в Україні проводять зовнішню політику. Це Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Свобода сьогодні. Президент Венесуели Уго Чавес все ж досягнув свого. Зміг після другої спроби виграти референдум для продовження свого правління в країні. Вже оголошено про його плани балотуватися у 2012 році, щоб нібито завершити соціалістичну революцію. Але всі наступні кроки Чавеса будуть залежати від ситуації у світовій економіці та від цін на нафту, на яких базується економіка Венесуели. Про це Василь Зілгалов.
Уго Чавес і його оточення заявили про нібито велику перемогу венесуельського народу і оголосили тиждень кохання в країні. Тисячі прихильників глави держави зібралися біля його палацу у неділю увечері, і після перших гучних феєрверків голова Національної виборчої ради оголосила результати референдуму.
La opción sí, 6 millones.
Тих, хто сказав так, під час референдуму нараховується понад 6 300 000. Це складає понад 54% від усіх учасників опитування. Ні, сказали понад 5 мільйонів громадян.
Явка на цей референдум складала майже 70%. Це значний успіх Чавеса, який використав момент, щоб вкласти свої емоції у коротку яскраву сентенцію.
Гідність патріотів взяла гору над тими, хто ігнорує патріотизм. Настирливість перемогла. Ми пам'ятаємо батька Сімона Болівара, батька визволення, який колись сказав: «Бог дає перемогу наполегливим».
Діос консиде ла вікторія! Але констанція!
Зрозуміло, що референдум розколов країну, і опозиція програла, але ця поразка пояснюється тим, що Чавес і його прихильники чинили шалений тиск на суспільство, схиляючи його сказати так. Партії опозиції, Демократична дія і Християнські демократи і інші були неспроможні протистояти владі на рівних і тому програли. Адже президент кинув на референдум не лише десятки тисяч поліції, але й майже 150 тисяч військових. Все ж і тут велика роль фінансового фактору. Чимало зароблених владою Уго Чавеса грошей, коли ціна на нафту була високою, пішли на цей референдум. Економіка Венесуели могла нормально функціонувати за формулою ціни на нафту не нижче від $60 за барель. Сьогодні ж ця ціна впала до $40. Швидке її підвищення в умовах глобального спаду не очікується. Тим більше, що інфляція у понад 30% дуже скоро з'їдає фінансові нагромадження влади Чавеса. 10 років його правління вже принесли великі розчарування у народ. Високий рівень корупції, злочинність – все це робить не таким простим висування Уго Чавеса на новий термін у 2012 році. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А тим часом президент ще однієї латиноамериканської держави Ева Моралес сьогодні на переговорах в Кремлі домовився з Росією про інвестиції у газову галузь. Болівія має другі за обсягами поклади газу в Латинській Америці. Росія збирається вкладати гроші не лише в економіку Болівії. Нещодавно Москва оголосила про кількамільярдний кредит Киргизстану. Гроші також отримують Білорусь і Куба. У Росії також розглядають прохання про 5-мільярдний кредит від українського уряду. Почуємо про це більше від московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, звідки у російської влади на це гроші? Адже промислове виробництво в січні скоротилося на 16% порівняно з минулим роком. Це сьогоднішні дані і найгірший показник для російської економіки за останні 15 років. То звідки гроші на кредити іншим?
Я можу навіть інші цифри навести, Мар'яна. На 55% зменшився російський експорт до Китаю, на 37% китайський експорт до Росії. Це теж останні цифри, які показують нереальний рівень не тільки економіки, але й торгівлі в Росії. Однак, є інша промовиста цифра. У Росії зараз приблизно десь 386 мільйонів мільярдів золотовалютних запасів Центробанку Росії. І здавалося б, що на тлі цих грошей ті кредити, які виділяються Росією іншим країнам, це така дрібничка. Разом із тим, треба сказати, що тільки за січень місяць на підтримання стабільного курсу рубля Центробанк Російської Федерації витратив приблизно 40 мільярдів доларів. Це тільки за офіційними даними. І оскільки зараз курс рубля не коливається, можна собі уявити, що кожного дня нові мільярди доларів направляються з цією метою. Так що говорити про те, що 2 мільярди доларів туди, 2 мільярди доларів сюди, це нічого для Росії не означає, було б теж, м'яко кажучи, перебільшеним. Однак, я б хотів би наголосити, що російське керівництво живе швидше пропагандистськими, ніж реальними державними інтересами. Кредити іншим країнам – це така собі телевізійна подушка безпеки. Тому що коли російський громадянин, якого звільнюють з роботи, який втрачає свої накопичення в рублях, який не може заплачувати кредити за машину і квартиру тощо, по телебаченню чує, що його країна все ж таки виділяє гроші Україні, чи Болівії, чи Білорусі, чи Кубі, він починає вірити, що в його власній країні все ж таки не все так погано, як йому
Віталій, але
наводити.
З іншого боку, люди, які втрачають працю, не можуть не звинувачувати в цьому свою владу. І я думаю, що тут багато людей будуть задавати запитання, чому тоді держава російська кредитує інших, а не власних громадян.
Тут є, дійсно, я з цим погоджуся, тут є певна вилка можливості, тому що ті люди, які вже втратили владу, вони, звичайно, не дуже будуть хвилюватися з приводу кредитів в іншій країні, не дуже будуть думати, що це покращить становище. Однак ті, хто зараз ще працює, вони не будуть вважати, що ситуація торкається саме їх, тому що не мов би в державі все стабільно настільки, що вона може кредитувати інші держави. Тобто це суто пропагандистський крок, тому що ми розуміємо, що якщо кредити Україні чи Білорусі можна ще вважати кредитами для впливу на пострадянського простору, та кредити Болівії чи Кубі навряд чи можуть допомогти посиленню зовнішньополітичного впливу Російської Федерації, яка ніколи, принаймні в ситуації з Болівією, не була сильною країною в латиноамериканському континенті.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Програма «Свобода сьогодні» далі у випуску. Дедалі більше українців втрачають роботу. Які прогнози?
Нельзя сказати, що сьогодні колапс, і нельзя сказати, що сьогодні все остановилось.
500 євро і квиток додому обіцяє Чехія заробітчанам, які хочуть повернутися додому. Програма починає діяти сьогодні. Як гурт «Мандри» святкує ювілей у мандрах?
Нас кличе у мандри дорога.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А тема сьогоднішньої вечірньої «Свободи» – чи візьме коаліція відповідальність за вихід з кризи в Україні? Наші гості – Олександр Чорноволенко, депутат Нунцівець та Валерій Писаренко – бютівець. Не пропустіть! Кількість безробітних в Україні наближається до мільйона, і це не межа. За прогнозами Державного центру зайнятості, до кінця року число тих, хто опиниться на вулиці в Україні, сягне 3 мільйонів. Кого звільняють в першу чергу і де є вакансії? Про це Сашко Лащенко.
Якщо в Україні до кінця року справді буде 3 мільйони безробітних, це означає, що без заробітку опиниться практично кожен десятий працюючий. Директор Державного центру зайнятості Володимир Галицький пояснив Радіо Свобода, як вирахували кількість тих, хто змушений шукати роботу.
Я думаю, що буде около 3 мільйонів в течение года, вот так надо сказать. На основании макропоказателей, заложенных в государственном бюджете, прогнозах безробіття 8,5-9% рівня економічного безробіття. Крім того, я вам кажу, хочу казати, що протягом січня 2009 року було працевлаштовано 39 300 осіб. Професіональне перенавчання проходили близько 41 тисячі людини. Так що життя йде. Нельзя сказати, що сьогодні колапс, І нельзя сказати, що сьогодні все остановилось.
При цьому пан Галицький додав, останні місяці ринок праці в Україні завмер. Більше того, у січні та на початку лютого по Україні втрачено менше робочих вакансій, ніж наприкінці минулого року. Зі свого боку, експерти не виключають, що це лише затишше перед бурею, вже навесні безробітних ставатиме все більше. А в одному з найпотужніших промислових регіонів України на Дніпропетровщині число тих, хто опинився на вулиці, зростає безперервно. Докладніше про це кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
Місяць тому близько 50 тисяч, зараз майже 60 тисяч. В умовах кризи число офіційно зареєстрованих безробітних на Дніпропетровщині невпинно зростає. Фахівці центрів зайнятості щодня реєструють до 500 людей, які втратили роботу. У паперах справжню причину звільнення, скорочення штату чи призупинення підприємств вказують одиницям. В основному за згодою сторін та за власним бажанням. Це означає допомогу з безробіття їм бачити не раніше, ніж за 3 місяці. Практично половина від тих, хто звернувся до служби зайнятості останнім часом, це молоді люди віком до 35 років. Третина мають повну або базову вищу освіту, амбітні, з досвідом роботи. А втім, вакансії для них обмаль. На одне робоче місце в регіоні зараз претендує 7 осіб. І ще місяць тому було 5. 35-річний Олександр працював менеджером із продажу імпортної техніки. З початком кризи втратив роботу і надію на погашення іпотечного кредиту.
Предлагали, їздили я в больницю, але так як у мене іпотека і 3000 гривень треба платити, відповідно, на 1500 на 2 я не соглашаюсь.
Говорити про те, що на Дніпропетровщині немає роботи, не можна. Однак у 14% вакансій роботодавці пропонують зарплату, яка є меншою за прожитковий мінімум. Лише 5% пропозицій із зарплатою на рівні середньої в області – 2 тисячі. Попитом користуються медсестри, охоронці, вантажники, прибиральники, двірники і навіть актори. А от банківським працівникам та менеджерам – зась. Керівник Ленінського райцентру зайнятості Людмила Шміт розповідає, в яких сферах найскладніше знайти роботу.
В основному це малий середній бізнес, банківська сфера, будівництво і всі підприємства, які зв'язані зі будівництвом, обслуговуючими на цю отрасль.
Між тим, у центрах зайнятості демонструють оптимізм. З приходом весни прогнозують покращення клімату на ринку праці. І це попри те, що найближчим часом підприємства Дніпропетровщини збираються звільнити близько 3000 людей.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Проблема безробіття сьогодні загострюється і в Європейському Союзі. І от Чехія вирішила допомагати заробітчанам, які втратили роботу, повертатися на батьківщину. Вони можуть отримати безкоштовний квиток додому і 500 євро допомоги, якщо погодяться повернутися добровільно. Програма почала діяти сьогодні і стосується всіх, хто працює легально. Але чи будуть пакувати валізи українські заробітчани? Сергій приїхав до Чехії з Вінницької області кілька років тому. Тепер він переживає, що може втратити роботу на будівництві.
Скоротили людей, тиснулося і мене, тому що зарплата набагато менше стала.
Чеський уряд підрахував, що через економічну кризу до кінця березня роботу втратять 12 тисяч іноземців. Нині легально в Чехії працює 285 тисяч заробітчан. Переважно це словаки, українці та в'єтнамці. А той, хто опинився без роботи і добровільно звернеться до чеської влади, може розраховувати на авіаквиток додому і 500 євро допомоги на дорослого та 250 євро на дитину до 15 років. Це не благодійність. Чехи підрахували, що їм дешевше допомогти іноземцям повернутися, ніж потім шукати нелегалів або ж навіть злочинців. Українське посольство в Чехії ще вивчає нововведення чеського уряду. Про це сказав Радіо Свобода радник посольства Андрій Стативка.
Поки що важко щось сказати, тому що, я кажу, треба подивитися, як буде працювати ця програма.
Хоча така ідея добра, нею навряд чи зацікавиться багато українських заробітчан, каже Радіо Свобода Ганна Ванічкова, яка очолює громадську організацію «Скарб», а також займається оформленням документів для іноземців.
Моя думка, що це більш-менш відноситься до інших тих народностних меншин, ніж українців, тому що українці більш здібні для того, щоб вони собі самі знайшли роботу.
Заробітчанин Сергій також каже Радіо Свобода, що нова програма Чехії про добровільне повернення додому не для нього, навіть коли він втратить роботу.
Я зараз на Україні хочу. Я був 4 дні на свята новорічні. Я побачив, що там як. Бардак побачив. А саме першу чергу, може, я раніше не бачив завість людей, просто коли людей немає просто роботи. Люди злі просто на всіх.
Це Радіо Свобода. Приблизно 40% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що їхні близькі хочуть їхати на заробітки за кордон. Ще 20% говорять, що їхні рідні і друзі вже там. А зараз послухаємо перехожих на Хрещатику.
Ну, є знайомі, які бажають поїхати. Я сам працював в Португалії цілий рік. Хоч ми, емігранти, отримали половину зарплати, тобто 500 євро. За це 500 євро можна було місяць прожити, прогодувати сім'ю без проблем. Робота є, я поїхав би, ну, в мене сім'я тут, і виїхати звідси сім'єю важкувато. Моя рідна сестра в Італії працює вже 10 років.
Ні, ну, у нас здесь все нормально. Дихати, да, но на заробітки у нас ніхто не їздив. Ну, зачем? Здесь можна знайти роботу.
А як же? Звісно, хочуть. Разве так тут можно прожить на такие мизерные платни? Ну куди? Куди получится с визой? Много желающих.
Ні. Вот українка щира. Ну не знаю, що там шукати. Те ж саме. Ну хочеться, щоб тут була в Україні зарплата більша, а не їхати кудись. Хочеться, щоб в країні було гарно, а не їхати кудись чогось щастя шукати.
Мабуть, я. У мене є шанс в Норвегію попасти. Але ненадовго. Може, рік десь так. Тому що я тут в себе вдома.
Я сама іностранка, живу звідти. Я бажаю Україну.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні.
Найслабкіші залишають свої бойові позиції.
Безответственно розпоїставшаяся полога стала угрозою національної безпеки України, моєї родини.
Кризис ударив і по любві теж.
Найважливіші події дня.
Амін лекадима, імам гам дібалати квар ерев.
Our economic crisis could become a national catastrophe.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. 10 років тому на українському музичному обрії з'явилася група «Мандри», яка запалила слухачів мелодіями в етно-диско стилі та стильними рок-баладами з традиційними українськими сюжетами. За ці роки гурт завоював свого слухача в Україні та поза її межами і став своєрідним музичним послом України у світі. Нині «Мандри» записують новий альбом, планують графік подорожей і готуються завоювати своє місце під віртуальним сонцем інтернету. Про це в матеріалі Богдани Костюк.
Нас кличе у мандри дорога, нам грає чарівна струна.
Манди у ці дні перебувають у мандрах. Поміж Канадою та Україною, між концертом у Києві та етно-диско-вечіркою у Харкові. Засновник і соліст гурту Фома нічого дивного у цьому не знаходить. Адже саме прекрасне рятувало, рятує і рятуватиме світ від усіляких криз, розчарувань і песимістичних економічних прогнозів.
Часи ж змінюються, люди або гравці йдуть зі сцени назавжди, залишається в просторі лише щось добре, достойне, варте того, щоб залишитися.
І цим достойним для музикантів мандрів є українська пісня. Вічна, прекрасна, багатоголоса, вона заслуговує на світове визнання. Її популяризацією і займаються такі музиканти, як Олег Скрипка, Фома, Тарас Компаніченко. Фома, далі.
Загальна задача нашого цеху українських музикантів – показувати те, що є сьогодні цікавим в Україні. І воно є. Є таке молоде покоління з'являється. Просто думаєш, єс, ось вони прийшли. І ти стаєш, слідкуєш уважно, так, ось вони прийшли.
Фома пропонує зібрати на інтернет-полі аксакалів і молоде покоління українських музикантів і створити нон-стоп віртуальний фестиваль української пісні.
Треба це правильно подавати, робити український фестиваль, відкривати Україну для світу, для себе, відкривати Україну всередині країни і назовні.
Музиканти з мандрів переконані в успіху, адже нині за умов глобалізації і кризи людство вчиться оцінювати своє і шукати свої першоджерела серед іншого в автентичних музичних світах.
Ти цілий день смієшся, як дощ, біжиш вперед, мов срібний струмочок, швидка, як вітер у променях сонця весна.
Віримо в успіх і віримо в мандри. Це була програма «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет.
radiosvoboda.ua.